Kuchařské čarování Petra Stupky.
Do dnešní porce kuchařských čar a kouzel vám dobrou pohodu a nerušený poslech přeje Petr Stupka. A jestli vás zajímá, cože budeme v příštích minutách na vlnách rádia našeho kraje klohnit, vařit, tak většinou budeme péci, protože dnešní kuchařské čarování bude veskrze sladké. Mám pro vás recept na irský ovocný chlebíček, také na dýňovou bábovku a mnohé další uvidíme, kolik toho ve vymezeném čase stihneme. Ano a na závěr bude samozřejmě pestrý kuchařský kalendář. Tak příjemnou pohodu a dobrý poslech. Zemí. V kuchařském čarování dnes pečeme všeliké sladké dobroty. Já jsem v úvodu zmínil, že tedy se můžete těšit na dýňovou bábovku, a tak se do ní pustíme hned teď. Navíc tenhle ten recept je bezlepkový, nebo můžeme udělat variantu bezlepkovou i s klasickou moukou, protože právě na nějaké bezlepkové pečivo vznesli posluchači kuchařského čarování opakovaně dotaz, proč také nevařím nebo nepeču bezlepkově, tak teda teď bude dýňová bábovka, která je bez lepku, protože vlastně používá rýžovou mouku. Ale když použijete třeba i jinou, může to být mouka kukuřičná, která je žlutavá, že jo? Takže to i to pečivo potom je pěkně žluté. Nebo některé další mouky, které jsou bezlepkové, tak právě, že nemají lepek, tím pádem nesváží to těsto nebo tu hmotu, kterou zaděláme, a díky tomu by potom to nedrželo pohromadě, takže ke každé téhleté bezlepkové mouce přidávám bramborový škrob nebo pudinkový prášek, tam samozřejmě můžete dát všelijak ochucený, to v podstatě je jedno, jestli to použijete ten kupovaný pudinkový prášek nebo přímo jenom obyčejný škrob. Takže na řekněme 300 gramů mouky a 300 gramů dýně, tak jak budeme používat tady na tuhletu buchtu nebo bábovku, jak jsem řekl, tak by mělo přijít nějakých 40 gramů bramborového škrobu. To je vlastně ten sáček, který kupujeme jako pudinkový prášek, to množství přibližně. Tak tady tedy, co se té bábovky dýňové týká, tak abych to řekl celé po pořadě, pěkně ten recept, tak 4 vejce, 300 gramů dýně Hokkaido, už očištěné dýně Hokkaido, 300 gramů rýžové mouky a 200 gramů přírodního třtinového cukru. Můžete dát běžný bílý cukr, to je samozřejmé. A třeba přidat trošičku melasy, takhle to běžně dělají, nebo jsou recepty, které jsou třeba z britských ostrovů nebo z Ameriky. Často, že tam je bílý cukr a přidává se tam melasa, která vlastně tam doplní ty minerály, které v tom bílém cukru nejsou. 150 gramů másla a sušené ovoce, protože přece jenom by to byla nuda v té bábovce, kdyby byla jenom dýně, tak mám rád, když se tam přidají rozinky nebo brusinky nebo směs různého sušeného ovoce. Zmiňovaný bramborový škrob 40 gramů a prášek do pečiva, tady na tohleto množství stačí asi půlka kypřícího prášku nebo dáte lžičku jedlé sody. Určitě je třeba to těsto trochu osolit a okořenit. Ona, ta dýně, potřebuje mít trošku zajímavé koření. Můžete použít perníkové nebo dáte jenom z kořici. A třeba může být i jsem se setkal právě často v cizích receptech, že používají třeba i mleté nové koření, mletý hřebíček a podobně. No a vanilkový lusk, pokud máte, nebo vanilínový cukr, také určitě do té kompozice patří. No a to je vlastně všechno a pouze kousek másla na vymazání formy a případně i trošku mouky na vysypání, budiš. Takže ty recepty, ty suroviny přečtu ještě jednou. 4 vejce, 300 gramů přibližně, já tedy tohle takovéhle buchty připravuji často od oka, ale 300 gramů očištěné Hokkaido, 300 gramů rýžové mouky, 200 gramů přírodního cukru, 150 gramů másla, což je poměrně dost a díky tomu potom ta bábovka bude výborná a vláčná a dobrá, 100 gramů sušeného ovoce, 40 gramů bramborového škrobu, přes polovinu kypřícího prášku do pečiva, sůl, perníkové koření, vanilka. No a potom asi je každému už jasné, jak připravit to těsto. Ten princip ten princip, když budu používat dýni Hokkaido, nebo budu používat cuketu na buchtu nějakou, nebo budu používat mrkev a budu dělat mrkvovou, nebo chlebíček, který je s červenou řepou, tak vždycky vlastně nastrouhané, tu zeleninu nastrouhanou, nejprve s částí cukru pěkně na pánvi, nebo se to dá i dát do trouby, ale já to zpravidla nastrouhám najemno a potom dám to na pánev, na máslo, přidám trochu toho cukru a nechám to pěkně jako podusit, aby to změklo a zároveň ten cukr lehce skaramelizuje a díky tomu už to dostane takovou tu základní výbornou chuť ta dýně. No a potom vlastně se přidá to ostatní a zamíchá se úplně běžné těsto a nakonec to všechno přijde do nějaké formy. Pečeme-li bábovku, tak samozřejmě do bábovky, ale dobrý fígl je, že se vlastně tohle těsto dá rozdělit třeba do různých takových těch formiček na mafiny a podobně a potom vlastně upečete malé bábovičky, tak jak to včera třeba udělala zrovna moje dcera, která teda nepekla z dýně Hokkaido to pečivo, ale připravila ho banánové, dělala takový ten banana bread. Takže tím bychom měli první recept na sladko v kuchařském čarování za sebou. Teď si dejme zase hudební mezichod a hned po něm mám speciální recept, který je z britských ostrovů, přesně teda řeknu z Irska, abych byl úplně přesný. A ten recept bude pro paní Jindřišku z Nových Hradů. Posloucháte kuchařské čarování, ve kterém teď vykouzlíme a vyčarujeme irský ovocný chlebíček. Takhle jsem si pojmenoval tady tu sladkost, která je tradiční, jak už jsem zmiňoval, na britských ostrovech a která se dělá už od nepaměti. Četl jsem totiž o podobném nebo o tomto pečivu, že opravdu je to až těch dávných keltských dob, kdy vlastně se připravoval chlebíček, který byl trvanlivý, který se balil potom do nějakých listů nebo nevím do čeho, všeho možného a udržoval se třeba celou zimu a pak se ukrajoval. Takže je to, řekl bych, takový základ toho pozdějšího anglického pudinku, ale do toho se teď pouštět nebudeme. V podstatě ten recept je jednoduchý. A jak jsem už říkal i před písní, je věnován tento recept paní Jindřišce z Nových Hradů, protože jí to udělá velkou radost. Takže jak na to? Potřebujete mít přibližně půl kila sušeného ovoce. Já, když jsem připravoval naposledy tehle ten chlebíček, tak jsem měl křížaly, takové ty nalezené ve špajzu, které najdete, nevíte, jestli tam už jsou rok nebo dva, ale pořád ty jablečné křížaly byly výborné, tak jsem je společně se sultánkami a nějaké, myslím, že tam byly i takové ty brusinky sušené, tak jsem tohleto ovoce nejdřív trošku překrájel na sucho a potom ho zalijete přibližně čtvrt litrem silného černého čaje. Já tady v rámci jižních Čech používám spíš a radši silný šípkový čaj. On má výbornou chuť a s tím ovocem je potom takový kyselejší. Ale v té tradici té Anglie, nebo v tomhle případě Irska, protože já ten recept jsem získal od svých žáků, kteří působili v Irsku a tak mu říkám irský. Takže zalít čtvrt litrem čaje, aby to prostě to ovoce změklo. A aby to bylo opravdu tedy irské, tak tam patří zase deci whisky, decová sklenička whisky, samozřejmě irské. No a když budeme brát v rámci tohoto receptu i jeho českou alternativu, tak tam klidně může být místo whisky tu zemák. Jo, takže tohle, pak tam přijde ještě šálek, on ten recept je na šálky, ale když to převyprávím, tak to bude nějakých 120 gramů hnědého cukru, trochu citronové kůry a také šťáva z půlky citronu. A tohle se všechno důkladně promíchá a umáčkne a nechá se to pěkně do druhého dne nebo i do třetího dne v lednici nebo někde v chladu. Takže to je takový základ ovocný, aby to ovoce změklo, tak se zalívá tedy černým čajem a viskou a přidává se tam ještě trošku cukru. Ten cukr je tam v podstatě konzervant takový, když to řekneme jednoduše. A v tomhle receptu to je zajímavé, vůbec není žádný tuk, proto asi i ten ovocný chlebíček potom poměrně dlouho vydržel. Tak. A potom, když přijde čas, tedy ten druhý, potažmo třetí den, kdy se dělá už ten samotný chlebíček, tak zase jsou v tom receptu dva šálky hladké mouky a trošku jedlé sody, aby ten chlebíček přece jenom byl trošku, aby prostě byl lehce takový lehčí, než aby byl úplně tuhý. Takže půl lžička sody jedlé a přijde tam skořice, muškátový oříšek a nové semleté nové koření. To je podle receptu opravdu toho, ten původní originální recept. A tohle to se všechno promíchá a vloží do toho naboptaného ovoce a přidají se tam ještě dvě vejce a v podstatě máte zaděláno, pěkně se to důkladně promíchá a umáčkne se to do nějaké vymaštěné a moukou vysypané formy. A ten chlebíček se peče jenom při 150 stupních, jako velmi zvolná, přibližně půl druhé hodiny. Oni to pekli opravdu velmi dlouho a navíc ještě často se ta forma dávala do vodní lázně. A takže se to peklo jako třeba ta paštika, pěkně zakryté ze zvrchu a poměrně dlouhou dobu. Díky té dlouhé době té tepelné úpravy vlastně ten hotový chlebíček je potom opravdu dlouhodobě udržitelný, jak jsem řekl, v alobalu třeba v dnešní době zabalený, může vydržet dlouhou dobu. A je to opravdu velice silná, dobrá sladkost, protože to je z poloviny vlastně to sušené ovoce, které je spojené jenom troškou té mouky a malinko vajíčkem. Takže tohle ten recept je irský ovocný chlebíček, ale můžete ho udělat jako na náš způsob, jak už jsem zmiňoval, s naším tuzemákem nebo nějakým jiným šnapsem. A dokonce i ten upečený se má ještě potírat zase troškou nějaké té whisky nebo případně tuzemáku. Takže velmi jednoduše to připomenu. 500 gramů ovoce sušeného, čtvrt litr čaje, jeden dvojitý panák whisky, toho cukru nějakých 100 gramů, 120 gramů přírodního cukru, citronová kůra, citronová šťáva a koření. To originální, jak jsem zmiňoval, je muškátový oříšek, mleté nové koření a skořice. Ale můžete dát třeba jenom skořici, přece jenom ten muškátový oříšek, i to nové koření je takové v tom pečivu trochu zvláštní, když to uděláte originálně. No a potom, abych to dořekl, jsou tam dvě vajíčka a dva šálky mouky, což je nějakých zase úplně jednoduše řečeno necelých 200 nebo 200 gramů. Záleží na tom, jak velké hrnky či šálky člověk zvolí. A tady ty gramy nejsou tak až důležité, protože ta hmota je poměrně hutná na to těsto, které vznikne a umáčkne se to všechno do formy. A pro takové to nakypření, tak se do toho přidává taky jedlá soda nebo prášek do pečiva. Takže to byl irský ovocný chlebíček. Teď si dejme nějakou dobrou muziku a po ní pochopitelně další buchtičku nebo koláč, chcete-li. kuchařském čarování dnes pečeme jeden koláč, nebo pekli jsme bábovku, před chvilkou chlebíček a teď pečeme koláč, který je původem, ten recept, který mám, ten je z Ameriky, někde z Karibiku, ale to není tak důležité. Je to koláč s ananasem, ale můžete použít i jiný kompot, se dá říct, tady z našich krajů a, nebo luhů a hájů. Nicméně originál mluví o tom, že potřebujete mít velký ananasový kompot, ve kterém je přibližně 400 gramů ananasu a 200 mililitrů nebo gramů, můžeme to počítat i takhle, nějaké šťávy. Takže je to ta velká pixla ananasu a ten ananas se překrájí na drobnější kousky ještě, než teda ten krájený běžně je a uvaří se vlastně z toho ananasového kompotu s pomocí jedné lžíce škrobové mouky. Přidává se tam, v Americe do toho přidává ještě cukr, ale myslím si, že ten ananasový kompot je v našich krajích docela sladký sám o sobě, tak bych tam ten cukr nepřidával, ale přidávají tam trošku citronové kůry, aby to vonilo a zároveň se tam přidá nějakých 50-60 gramů másla. Takže v podstatě ten ananasový kompot, včetně překrájený ještě, včetně té šťávy, se doplní máslem. Přidá se jedna lžíce škrobové moučky, aby to přece jenom trošku jako zatuhlo. A tohle to se někde v nějakém rendlíku nebo na pánvi převaří, aby to právě zahouslo. A celý tady ten sirup se nalije na dno máslem potřenou formu koláčovou a na to dno se naleje tady ta ananasová hmota. A na ní se potom dává běžné takové zadělané těsto, to hned řeknu, nalije se navrch. Takže se to peče jako obrácený koláč tatén, francouzský jablečný koláč, kde vlastně v té formě také jsou karamelizovaná na másle, karamelizovaná na cukru jablíčka a zakryje se to vlastně vrstvou těsta. Takže tady to je podobný případ. A to těsto na tenhle ten koláč se připravuje z 300 gramů. Já bych použil polohrubou, v Americe ji nemají, ale já raději peču s polohrubou moukou, takže 300 gramů mouky. Zas tam přijde buď máslo, anebo olej, 80 gramů nebo 80 mililitrů. A potom je tam 150 gramů cukru v tomhletom těstě. Prášek do pečiva, jedno vajíčko a přibližně 200 ml mléka a špetka soli. Můžete přidat ještě také skořici nebo nějaké další koření podle chuti. Takže zaděláte úplně jednoduché takové říčí těsto, které se nalije na tu vrstvu toho svařeného ananasu. A ještě v tom receptu je důležitá poznámka, že vlastně, když tam vlijete do té formy ten ananas svařený s cukrem a nerostím máslem a zároveň s troškou toho škrobu, tak ten ananas se ještě posype, tahle vrstva se posype s kořicí mletou. A pak se nalije těsto a šupštím do trouby a pečete to nějakých 30-40 minut podle toho, jak se to v té formě rozlilo do tenka nebo do vyšší vrstvy. Je to zajímavé, tu formu je dobré potom samozřejmě hned po upečení, stejně jako se obrací ten francouzský koláč, je to známý, tak ji obrátit a nechat vlastně potom to stydnout. A fígl, který jsem použil já, když jsem tenhle ten recept jednou připravoval, je úplně jednoduchý, vyložil jsem si tu formu pečicím papírem a potom to právě snadno z té formy ten koláč vyklopíte. A ananas má svoji specifickou chuť, že jo, je takový trošku kyselejší chutí, takovou zvláštní kyselinu má. Takže tenhle ten koláč potom doplněný šlehačkou anebo kysanou, mojí oblíbenou kysanou smetanou, je, myslím si, do tohohle toho teplého počasí, které máme teď, docela zajímavým nápadem. Takže to bychom měli v pořadí už tedy třetí koláč nebo třetí buchtu. My si dáme další písničku a po té písničce mám pro vás trošku rozsáhlejší kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
a v jeho rámci samozřejmě 7 nápadů, co vařit v těch příštích dnech. Každopádně jednoduše jsem to zvolil tentokrát trošku v rozsáhlejším módu, než že vyjmenuju jablkovou žemlovku, lazaně, hovězí roštěnou a tak dál, protože zároveň zodpovím některé dotazy, které se ke mně v minulých dnech dostaly. A ten první dotaz byl z nedaleka, ze sousedství tady z Budějovic, jak udělat takovou tu hospodskou roštěnou, takovou tu s tou tmavě hnědou omáčkou. Tak Jirkovi i vám ostatním řeknu několik těch základních fíglů, aby ta omáčka byla taková ta hnědavá, jak v uvozovkách řeknu hospodská. Tak ten fígl je v tom, že na začátku se dělá cibulový základ, který je třeba pečlivě nakrájet tu cibuli, aby byla poměrně jako stejnoměrná, tedy stejné velké kousky, aby se to stejně opékalo, aby tam nebyly některé už spálené a jiné neopečené. A potom je třeba tu cibuli opékat za stálého míchání tak dlouho, já používám takový pomalejší způsob na mírnějším teple, než abych to spálil. Protože všechno spálené už potom v tom jídle bude hořké, to už není dobré. Ale opravdu do téměř hnědá se ta cibule opéká. A potom, když bych dělal roštěnou, tak na té závěrečné fázi tam přidám lžíci nebo 2 lžíce podle toho, kolik děláte té omáčky, lžíci hladké horčice. A tu horčici osmahnu ještě s tou cibulí a pak už to zaliji vodou nebo vývarem. A zvlášť na pánvičce si opékám ty roštěnky. Někdo je balí v hladké mouce, naklepané maso obalí a pak opeče a pak je vkládá na tenhle ten základ. Někdo je bez toho obalení v hladké mouce opeče. To není tak důležité. Důležité je nespálit to, jenom opect. A zase takový fígl, jakmile máte pánvičku, na kterou dáte 3 nebo 4 ty plátky najednou, prostě ji celou založíte tím masem, tak se velmi často stává, že tu pánev schladíte a už vám to tam začne bublat a už se to dusí a neopéká. Takže lépe je třeba jenom po 2 roštěnkách, po 2 těch plátcích naklepaného a osoleného a lehce opepřeného masa opékat je prostě v tom vyšším tempu, třeba jenom 2, aby se ta pánev neschladila. No a potom tu roštěnou necháte v klídku pěkně dusit. A když je maso měkké, tak to maso vymete. A vlastně to, co v tom kastrolu je, vlastně je šťáva z toho masa, jakási vydušenina se tomu říká odborně, protože ty roštěnky se nezalévají vysokou vrstvou tekutiny. A tohleto, tadyhle ta vydušenina, se potom opéká v tom kastrolu takzvaně natuk. Takže se tak dlouho vlastně odvařuje, až nakonec zjistíte, že vlastně na dně máte takovou tu hnědou hmotu, což je vlastně ta cibule a ty bílkoviny, které se vyvařily z toho masa. A zároveň se od ní odděluje tuk. A právě tady můžete zase ještě přidat na té barvě tím, že to pěkně vypečete, opečete tady tu vydušeninu. A ta se zalije potom zase vývarem nebo vodou na tu množství, které potřebujete. Případně, když to budete zahušťovat, já to velmi často dělám jen takhle přírodně, ale když byste to zahušťovali, tak v okamžiku, kdy se to vypeče na tuk, tak se právě tady ta vydušenina opékaná zapráší trošku mouky. Ta mouka se spojí vlastně s tím tukem a s tím ostatním a potom vlastně se to zalije vodou nebo vývarem a vaříte to těch 20 minut, aby ta mouka byla uvařená, aby to bylo hladké, ta omáčka. A nebo můžete použít dneska, já se přiznám, když člověk, aby nestál celý den u plotny a dělá třeba jenom 2 porce nebo 3 porce takovéhle roštěné, tak to zahušťuji hotovou jížkou, které stačí trošičku přisypat a máte ji během minuty uvařenou, rozvařenou, takže u toho nemusíte stát a provařovat tu omáčku. Takže 2 momenty způsobí tu tmavost té omáčky a to je opečená cibule na začátku, ale pozor, ne spálená, ale opravdu téměř do hněda opečená cibule. A druhá, potom ta vypékací část, kdy vlastně maso už vyjmu a tu vydušeninu, můžete to dělat v troubě, houbě, že ji jakoby odpečete, vlastně odpaříte část té tekutiny a vidíte, že se tam rozděluje vlastně ta vydušenina s tím tukem. To je ten moment, který je důležitý a kdy se zase přidává na barvě. No ale úplně nakonec řeknu ještě jeden fígl. Mám doma v pohotovostní poloze v kuchyni tmavou sojovou omáčku a pokud ta barva není ještě taková, tak stačí opravdu jenom malinko kápnout téhleté, ale vyloženě to je ta extra dark, se to takhle jako na skleničce najdete napsáno, tak tady ta velmi tmavá sojová omáčka opravdu přibarví vlastně ještě, přidá tomu na té kvalitě té barvy, toho pohledu té omáčky. Tak to je takový můj fígl. Tak tím bychom měli vlastně takové to nedělní oběd, závitky nebo roštěnky, jak chcete, ale tentokrát jsme udělali takovou tu klasickou roštěnou, aby byla vídeňská, se na ní ještě dává osmažená cibulka. Tak a další tip tady mám také s dotazem a ten recept nebo ten dotaz byl na lasaně nebo lazaně. To, jak to řeknete, je asi jedno. Prostě takové ty pláty těstovinové, suché, anebo můžete koupit taky, nebo si udělat doma čerstvé. A ten dotaz byl, jestli se mají tady ty lasaně dopředu, ty suché, namočit do vody, že takový recept někdo někde viděl, nebo já nevím, jak to bylo, to už si nepamatuju. Ano, je to možné. Setkal jsem se s tím, že vlastně se dopředu namočí a oni změknou, že jo, nasajou si do sebe vodu. Ale nutné to není. Já radši to dělám tak, že mám vlastně tu omáčku, protože ty lasagne třeba vlastně zapékat pomalu dlouho v troubě a tu nějaké omáčce. A takže je dobré mít tu omáčku nepříliš hustou a počítat s tím, že vlastně ty lasagne během toho pečení, během té tepelné úpravy do sebe v pohodě nasajou vlastně tu vlhkost z té omáčky, nabobtnají, že jo, a na vrchu se ještě opečou, vypečou, takže není nutné je namáčet, ale je to možné, akorát je to delší příprava, delší práce s tím, takže já běžně ty lasagne dělám, takže mám buď takovou tu bílou bešamelovou omáčku, anebo omáčku, nebo bych mohl říct ragú, takové to bolognese s mletým masem, drcenými rajčaty, takovýhle sos je výborný a do toho vlastně jenom zabořím do té omáčky takhle postupně po vrstvách, jak to tam nalévám, tam přidávám ty pláty těstovin a je to lahůdka. Je s tím práce chvíli, potom tedy v té troubě v Itálii mi kuchař říkal, že lázáně, ty se musí dělat 3 hodiny, jo. Takže tam opravdu je strčili ráno do trouby, aby byli na oběd na tu 12. hotové, takže je to dobré, když je děláte prostě takhle pomaloučku. Tak, třetí dotaz, už tedy poslední, se týká, jak udělat dobré rančarské fazole. Tak to je otázka. Rančarské fazole, to je široký pojem. Mám představu, že jsou to fazole, především fazole, případně nějaká zelenina, trošku tomatového sósu a ještě nějaká klobáska v tom. Tak bych si já představil rančarské fazole. A zvlášť bych udělal vlastně takový fazolový guláš, a la guláš klidně, přidal tam potom rajčatový protlak, trošku čili papriček a podobně a zvlášť na pánvi bych opékal cibuli a nějakou papriku nakrájenou na nudličky a ještě bych tam samozřejmě přidal potom nějaké ty klobásky a také bych je nakrájel na kolečka nebo na nějaké válečky podle toho, jak ty klobásky budou nebo nebudou veliké. Takže takhle bych vlastně udělal takový ten fazolový guláš a do nich přidal tadyhle tu opečenou směs klobásky, papriky a cibule. A bylo by to. A krájel bych to dost nahrubo, aby to bylo prostě takové rančerské. Jo, a pro chlapy určitě přiostřit nějakým chili nebo tam přímo dát do toho chili papričku, ale pozor na to, někdy ty chili papričky jsou zákeřné a když by se potom v tom guláži nebo v té směsi dusily nebo ležely v ní delší dobu, tak by taky mohl ten celý výrobek váš být téměř nepoživatelný, i když znám lidi, kteří mají, jak rád říkám, plechovou pusu, tedy hubu, abych to řekl úplně správně, protože prostě baští neuvěřitelně ostré pokrmy. Tak, vlastně tady mám ještě jeden dotaz, jestli mám fígl na nějakou jablkovou žemlovku. Já mám na žemlovku jediný fígl, dostatek másla. Prostě pro mě žemlovka, ať už bude jabková, nebo jabkotvarohová, nebo jenom tvarohová, tak vždycky tu žemli, nebo potažmo někdo použije toustový chléb, nebo někdy nějakou vánočku, tak, nebo takové těsto jako alá vánočka, tak vždycky je třeba mít dostatek másla a vždycky já dávám takové tenké plátky másla na tu žemli, aby až se to opeče, tak aby to bylo máslové. Další tip je placka. Úplně je rychlý oběd. Ať už bude výchozí surovina brambora a bude to bramborák, nebo teď v téhleté době to bude cuketa, protože ty cukety často zaplavují a v naší kuchyni to je tedy běžné, to je v tomhle dobou. Zrovna včera dělala žena, ale nedělala placky na pánvi, ale udělala takovou zapečenou cuketu nastrouhanou, jako by se dělala cuketová taková buchta slaná a se sýrem a pěkně v troubě a bylo to vynikající. No a nezapomeňte na vajíčka, že jsou zdravá a že bychom si je měli dávat den co den, když to řeknu takhle jednoduše. Tak já mám rád smaženky, když je takový už ten trochu ovadlý chleba, tak to je rychlovka a je to vždycky lahůdka. A když si na to člověk dá ještě čerstvé rajčátko a cibuli a okurku a podobně. Takže ať už to budou smaženky nebo nějaká sázená vejce, nechám to na vás, ale na vajíčka určitě nezapomeňte. No a to je vlastně už konec toho víceméně, nebo spíš více než méně rozsáhlého kuchařského kalendáře, který uzavírá dnešní kuchařské čarování, které bylo v první části veskrze sladké. Tak nevím, jestli si uděláte něco sladkého nebo slaného nebo obojí, ale každopádně, ať vám chutná, to vám přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota vládnul jako obvykle rozhlasovou technikou a do mikrofonu mluvil s radostí a láskou váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.